Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi. Emisionin ton të sotëm ja kushtojmë fjalës së Zotit.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve, kudo që ndodhen nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi.
Takohemi përsëri sot me fjalën e Zotit të së dielës së dytë të kohës gjatë vitit kishtar. Pasi përfundoi koha e Krishtlindjes, rifilluam kohën e zakonshme të vitit kishtar, duke shfletuar sot faqen e shkëlqyer të dasmës së Kanës. Është një martesë pak si e çuditshme, nuk flitet fare për nusen, dhëndri veçsa përmendet. Mungon vera, domethënë gëzimi i festës. Shërbëtorët marrin urdhër të mbushin me ujë 6 enë guri.
Është liturgji e vërtet ajo që kryet në dansëm. Shërbëtorët simbolizojnë bezlidhjen e vjetër ndërmjet hyjit dhe Izraelit, bezlidhje që nuk është përmbushur plotësisht. Do të jetë Jezu Krishti dhëndër i njerëzimit të ri që do ta shndrojë ujin e së përditshmës në verën e re të fesës së pafundme. Maria vrenë se mungon vera dhe e nxit Jezusin ta përshpejtojë orën e dëftimit vet që do të përplotësohet mbi kryq. U thot prandaj shërbëtorëve, bëni gjithçka t'ju thot. E ndodh mrekullia, uji kthehet në verë.
Shija dhe begatia e verës së mrekullueshme është simbol i pasurisë së dhuratave shëlbuese të Krishtit. Martesa e lartuar në sakrament është dhantia e Eukaristisë. Me kumtimin e parë të Eukaristisë, Krishti bekon dashurinë e bashkëshortëve të ri. E kjo që mrekullia e parë e Jezusit, të cilën e bëri në Kanë të Galilesë, dëftoi kështu lumninë e vet, e nxënësit e tij besuan në të, ashtu si ne 2000 vjet pas dasmës së mrekullueshme, vjojmë të besojmë në Krishtin e në lumninë e tij, e t'i lutemi hyjtat, i cili në orën e kryqit e ftoi njerëzimin të bashkohet me Krishtin, dhëndër e Zot, që në festën e së dielës kisha shenjë ta ndjej fuqimisht forcën shndërruese të dashurisë së tij e të parashijoj plot shpresë gëzimin e dasmës së amshuar.
E tani ti dëgjojmë së bashkut leximet biblike të dielës së dytë gjatë vitit kishtar. Lexim prej librit të Izais profet. Për shkak të Sionit unë nuk do të heshtoj, për shkak të Jeruzalemit s'do të jap vetes pushim deri që drejtësia e tij të dalë por si drita e shpëtimi i tij të mos ndizet si llamba. Të gjithë popujt do ta shohin drejtësinë tënde, të gjithë mretrit lavdinë tënde, do të quhesh me një emër të ri që do ta caktoj goja e Zotit, do të jesh kuror deri në dorën e Zotit, ke zëmbërtrije në shuplak të hyjit tënd. Nuk do quhesh më Elana, toka jote mos do quhet e shkretuar, por do quhesh knasia ime e toka jote e martuara, sepse ti i pëlqeve Zotit e toka jote do t'jetë e martuar. E një mend, si kurse i riu që martohet me të fejuaren, kështu me ty do të martohet ndërtuës syt, si kurse dhëndri që i gëzohet nusës, kështu do të gëzohet në ty hyjit. Fjala e Zotit.
Ti o Zoti bërë të gjitha gjërat të reja. Këndoni Zotit një këngë të re. Mbar toka le ti këndoj Zotit. Këndoni Zotit, bekojeni emrin e ti. Shpalleni si një ditë për ditë shpëtimin e ti. Kumtojeni ndër pagan lavdin e ti. ndërmbar popujt mrekullit e tia. Jepni Zotit familjet e popujve, jepni Zotit ndere fuqi, jepni Zotit nderin e emrit të ti. Dridhu a rusull para fytyrës e ti, shpallni ndër pagan mbretësh Zoti, ai e mban botën që të mos shkatrohet, i gjykon popujt me drejtësi, ti o Zot i bëre të gjitha gjërat të reja.
Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, dhuratat janë të ndryshme, por shpirti i shenjtë është i njëjtë. Edhe shërbesat në përhapjet ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njëjtë. Po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njëjtë. Ai bën gjithçka në të gjithë. Secili merr dhuratë të veçantë zbulesës së shpirtit shenjtë për të mirën e përbashkët. Dhe një mend, shpirti shenjt i jep njerit fjalën e urtis, kurse njëti shpirt shenjt një tjetëri jep fjalën e dijes. Po njëti shpirt shenjt një tjetëri jep fen, një tjetëri prapi njëti shpirt shenjt i jep dhuratën e shërimeve, një tjetëri pushtetin për të bërë mrekulli, një tjetëri profecin, një tjetëri aftësin të dalloj shpirtrat, një tjetëri zotësin e gjuhëve të ndryshme, një tjetëri shtjellimin e gjuhëve. E gjitha këto i bën një vetmi shpirt shenjt, duke i ndarë veçanërisht secilit ashtu si do ai. Fjala e Zotit.
Leximi i Ungjillit shenjt sipas Gjonit. Në atë kohë po bëhej një dasmë në Kanë të Galilesë. Aty ishte edhe nëna e Jezusit. Në dasmë e grishën edhe Jezusin e nxënësit e ti. Kur u mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha, nuk kanë më verë. Jezusi i tha, moj burnesh, ashtë punë për ne? Ende nuk erdhi koha ime. Nëna e ti u tha shërbysve, bëni gjithë shka t'ju thot. Ishin aty të vëna, gjashtë e nguri që shërbenin për larje të rëndomta të judejnve. Se cila zinte 2 apo 3 mas. Jezusi u tha shërbysve, mbushni enët me ujë. Ata i mbushën deri në gryk. Merrni tani, u tha atëherë, e çojini kryetarit të tryezës. Ata ja çuan. Kur kryetari i tryezës e kërkoi ujin e kthyer në ver, e nuk e dinte nga vinte, shërbysit që e kishin mbushur ujit e dinin, kryetari i tryezës e thirri i dhëndrin dhe i tha: "Çdo njeri më parë vë në tryezë verën e mirë, e kur ti nxeh pija sjell verën më të keqe, ti e paske ruajtur verën e mirë deri tani." Kjo që e mrekullia e parë e Jezusit të cilën e bëri në Kanë të Galilesë, e dëftoi lavdinë vet dhe nxënësit e tij besuan në të. Pastaj zbriti në Kafarnaum me nënën e vet, me vëllezrit e vet e me nxënësit e vet. Aty nuk qëndruan shumë ditë. Fjala e Zotit.
E tani juftojmë të ndiqni homelin e Donarian Shkurtit nga Tirana.
Miq të dashur, duke filluar nga mbrëmësorja e parë së këndës së dëftimit të Zotit, jemi lutur kështu me himnin e liturgjisë së orëve. Mrekulli e re në Kanë, anforat janë plot verë, uji bëhet i kush duke u shëndruar, duke e shëndruar natyrën. Në fakt, edhe pse në kohën gjatë vitit, episodi i dasmës në Kanë të Galilesë, i përket ashtë quajturave festave epifanike, ngjarje e cila lexohet në mënyrë simbolike nga Gjoni Ungjëlltar për të treguar një realitet më të madh dhe më të thellë që është alianca e tij me njerëzimin, në të cilin Maria është një vend të rëndësishëm. Leximi i parë i marr nga Izaia profet, Izaia i ashtë quajturi i tretë, është i modeluar mbi simbolizmin martesor aq i dashur për shkrimin e shenjtë. Mbretëri i Izraelit ka dalë nga lufta. Fitoria e tij ka qenë e madhe dhe është duke hyrë në kryeqendrën e vet, ku do të kremtohet dasma e tij pikërisht në ditën e triumfit. Kështu, Jeruzalemi është në të njëjtën kohë figurë e një nëne dhe nuseje në përgatitjet e veshjes nusërore. Dhëndri duket por si dielli, i cili pritet me ankth në agim. qyteti më në fund duket se shkëlqen si një kuror ari dhe kthehet në kurorin që dhëndri vendos mbi kryet e gruas së tij, që nëpërmjet martesës është mbretëresh dhe merr një emër të ri. Ky gëzim është e njëjta lumturi e Zotit që i braktisit dashurisë të popullit të vet, thot Izaia profet. Sikur se dhëndri gëzon për nusën e vet, kështu do të gëzojë Zoti për ty. Për të kuptuar ungjillin dhe mrekullinë e përmbushur nga Krishti, duhet të nisemi nga përfundimi i tij së bashku me kuadrin e personazheve të grupuar rreth Krishtit. Gjoni ungjilltar thotë: "Këtë bëri, krijoi si filles të shenjave Jezusi në Kanë të Galilesë, shpalli lavdinë vet dhe besua në të dishepujt e tij." Nëse do të dëshironim ta përkthenim fjalë për fjalë, Gjoni na e paraqet aktin e Krishtit si një veprim krijues, duke përdorur të njëjtën fjalë që përshkruan veprën krijuese të Perëndisë. Një akt të tillë krijues, Krishti ka për qëllim të na paraqesë si filles, themel të gjitha shenjave që ai do të bëjë në të ardhmen. Dhe mrekullia quhet shenjë, si një realitet që të drejton diku tjetër. E ku? Të drejton në lavdin e ti të shehur, asaj lavdije që i përket si Zot. Por edhe diçka e tjetër. Krishti ka ardhur në tokë dhe në mesin e njerëzve për të nisur dhe për të kremtuar dasmën e njerëzimit dhe të realitetit kozmik me hyunat fal dashurisë të shpirtit të shenjtë. Jo pa qëllim, ungjilli përfundon kështu. Pas kësa ngjarje, zbriti me vëllezërit, nënën dhe nëzënësit e ti në Kafarnaum dhe undalen aty pak ditë. Krishti ka tashmë një familje dhe të rrethti mblidhet familja, kiqa, fillimi i njerëzimit të ri. Dasma e Kanës kremtohet në ditën e tretë. Për lexuesit e Ungjillit të Gjonit, kjo evokon ditën e tretë të ringjalljes eskatologjike të Krishtit. Nëna e Jezusit nuk quhet kurrë me emrin e saj. Ajo është nën dhe grua. Në individualitetin e saj, ajo është model, tip i gruas nën Sionit dhe nuses nën Kishës. Dhëndri dhe nusja nuk përmenden, përmendet vetëm dhëndri, por për të na kujtuar se nuk është ai që e ka ruajtur verën e mirë për në fund, sepse vera e mirë vjen nga një dhëndër tjetër. Prandaj lavdërimet shkojnë në kahun e kundërt, sepse duhet i drejtohen dhëndrit të vërtet, Krishtit. Krishti është dhëndri i vërtet që ruan verën e mirë për në fund. Në çë kuptim? Ai sigurisht përmbush premtimet e beslidhjes të vjetër dhe rregullat e judaizmit duke i tejkaluar dhe duke krijuar diçka të re. Uji i kthyer në verë është ai i pastrimit, i cili i përket gjërave të vjetra. Krishti e kthen atë në verë të bollshme. Në ditën e rrëshajve Pietri do të theksoj faktin se apostujt të mbledhur janë të dehur me shpirtin e shenjtë që ka ardhur fal premtimit të Atit. Në këtë këndvështrim bëhen të qarta fjalët e gruas, nënës, që u thot diakonëve: "Bëni çfar të thot." Fjalët e saj të kujtojnë beslidhjen mes Zotit Jave dhe Izraelit. Në librin e Dalës, kapitulli 19, rreshti 8, lexojmë: "Atë çfar Zoti urdhëron, ne do ta bëjmë." Nëna e përkryer integron në vetvete, duke e përmbushur dhe e tejkaluar, Sionin, gruan e beslidhjes së vjetër. Është ajo që na bën pjesëtar të beslidhjes së re, duke na kujtuar se duhet të përmbushim çfar na thot Jezusi. Prandaj, shërbëtorët nuk janë thjesht shërbëtorë, por diakon, do të thotë persona që fal besimit të tyre, janë pjesëmarrës të realitetit të ri nusëror dhe kishtar. E gjithë kjo merr një rëndësi të veçantë nëse kemi parasysh marrëdhënien mes verës të dasmës së përshkruar te profeti Hosea, ku flitet për dasmën mes Perëndisë dhe Izraelit. Lexojmë tek libri i profetit Hosea, kapitulli 2, rreshti 21. Do të bëj fatin tim të përhershëm, do të fejoj në drejtësi dhe në të drejtë, në vëmshuri dhe dashuri. Do të fejoj në besnikëri dhe ti Zotin do ta njohësh. Jashtë do të ndodh. Atë ditë do të vështroj lutjen, është fjala e Zotit. Unë do ta vështroj qiellin dhe ai do të vështroj tokën. Edhe toka do të përgjigjet me grur, verë dhe vaj të mirë, dhe këto do të përgjigjen pritjeve të Izraelit. E gjithë kjo është realiteti i ri që besimtari përjeton, jeta e re, vera e jetës së tij. Nëse hyu në çastin e kryqëzimit e ka thirrur njerëzimin të bashkohet me Krishtin, dhëndër dhe zotëri, Në ndimof që ne të përjetojmë fuqinë shëndruse të dashurisë të ti, që të mund të shijojmë qysh tani gëzimin e dasmës së samshimit. Kjo është lutja e zemrës që për çdo besimtari ngjitet drejt Perëndisë së gjallë dhe të vërtet në këtë të diel të dytë gjatë vitit. Ky është edhe urimi i ju. Amen.
Përfundon programi ynë edhe për sonte.
Ju kujtojmë se mund të na ndiqni edhe në internet në adresën www.radiovatikana.org. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.